halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24-49 mitrband iyo hirarka efemada ee magaalooyinka geeska Afrika.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba waa 4-19 bisha Februari sanadka 2014 idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya anigoo ah Daawuud Aweysi Ibraahim Xasan Dandure.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna dhegeystayaal waxaa ka mid ah:
guddiga dabagalka hubka cunaqabateynta Soomaaliya Eritrea golaha amniga u gudbiyey warbixin hordhaca ku saabsan hubka Soomaaliya.
Guddigu waxay go'aamiyeen 1. In aqlidiyadda lagaga qaadi karo guddoomiyaha iyo 2. Guddoomiye ku-xigeen oo shirgudoon la isku yidhaahdo ay noqoto kalabad iyo hal.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka golaha gurtida Soomaaliland Saciid Jaamac oo akhrinaya qodobada heshiis maanta laga gaaray khilaafkii isagu ka dhexalusnaa golaha wakiilada ee Soomaaliland.
Waxaad kaloo maqli doontaan qaybta saddexaad taxanihii barnaamijyadeennu kaga hadlayna amniga Soomaaliya, doodi gaabneed ee barnaamijkii caafimaadka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Kumanaan ka tirsan dadka iyagu dhigaya bannaanbaxyada loogu soo horjeedo dowladda ayaa weli ku sugan fagaaraha weyn ee caasimada dalkaasi Ukraine maalin kadib markii isku horimaadyo ba'anay ay dhex mareen dadka iyo booliiska rabshadaha ka hortaga 25 qofna ay dhinteen. Rabshadaasi ayaa waxaa lagu tilmaamayaa inay ahaayeen kuwii ugu xumaa ee dalkaasi soo maratan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada siyaasadeed muddo haatan laga joogo 3 bilood. Madaxweynaha Ukraine Viktor Yanukovych ayaa waxa uu ku eedeeyey mucaaradka rabshadaha dhacay, kuwaasi oo bilowday markii ciidamada booliiska ay weerareen xarunta ugu weyn ee ay isku urursadeen mucaaradka maalintii Talaadada ahayd. Mr. Yanukovych ayaa waxa uu sheegay in horjoogayaasha mucaaradka ay ku booriyeen dadka inay hub ay u keenaan dadka dhigaya bannaanbaxyada dowladda loogu soo horjeedo ay jebiyeen mabaadida dimuqraadiyadda isla markaasina ay khasab tahay in sharciga la horkeeno. Booliiska iyo wakiilada mucaaradka ayaa waxay sheegeen in dadka la dilay badankood ay u dhinteen rasaas ku dhacday. Qaar ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa xaaladoodu ay aad u liidataa. 9 ka mid ah dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay in ay ka tirsan yihiin ciidamada booliiska. Saraakiisha midowga Yurub ayaa waxa ay ku baaqeen in la qabto kulan degdeg ah oo ku saabsan xasaradda Ukraine, kaasi oo wadamada ku jira ururka ay kaga hadli doonaan in cunaqabateyn lagu soo rogo iyo in kaleeto kuwa iyagu ka dambeeyay rabshadaha.
Heshiiska dhinaca ganacsiga ee Pasifiga ayaa la filaya inuu noqdo qodobka ugu weyn ee ajendaha ay ka wada hadli doonaan maanta hogaamiyaasha Mareykanka, Canada iyo Mexico. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Canada Stephen Harper ayaa magaalada Toluca ee dalka Mexico kula kulmi doona madaxweynaha dalkaasi Enrique Peña Nieto. Kulanka ay yeelanaya madaxda waqooyiga Amerika 20 sano kadib markii dalalkan ay gaareen heshiiskii ganacsiga xorta ee waqooyiga Amerika ayaa dhaqaalaha saddexda dal u ah mid inta badan isku xiran, balse waxaa haatan horyaala caqabado badan oo ku saabsan sidii ay u yeelan lahaayeen mowqif mida oo lagu dhammaystirayo heshiis ganacsi oo dhex mara 12 dal ee Pacific ku yaala. Waxaana taasi ugu wacan walaaca siyaasadeed ee Obama ka haysta Washington, iyadoo ay jiraan mudanayaal ka soo jeeda xisbigiisa Dimuqraadiga oo heshiiskaasi diidan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan magaalada Paris, halkaas uu kulan kula leeyahay madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas si ay uga wada xaajoodaan dadaalada nabadeed ee socda ee dalkaasi uu la geliyo Israel. Shirka 4 maanta ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyey ee dadaalka Kerry ugu jiro inuu sii riixo wada xaajoodka Israel iyo Falastiin, taasi oo qayb ka ah in dhinacyadu ay isla meel dhigaan hannaanka uu noqon karayo wada xaajoodka nabadda. wadahadallada la soo cusboonaysiiyey ayaa waxa ay sameeyeen horumar yartan iyo intii labada dhinac ay isku raaceen in dib ay u furaan wadahadalka bishii hore ee Julaay, saddex sano oo ay hakiyeen kadib. Dhinacyada ayaa waxa ay wacad ku mareen inay sii wadayaan kulamadooda heshiiska tan iyo inta laga gaarayo bisha Abril, markaas oo sagaal bilood uu jirsan doono wadahadalkooda. Kulamadii ugu horreeyey ayaa waxaa la isku raacay Israa'iil oo sii deysa maxaabiistii ay gacanta ku haysay, iyadoo Falastiiniyiintana ay miiska soo saareen dalabkooda ah in la joojiyo deegaameynta inta aan la bilaabin wadaxaajoodka.
Wakiilka kala socda Iran iyo kooxda ka kooban lixda dal ee ugu awoodda roon dunida ayaa maalintii labaad kulan ku leh magaalada Vienna, iyagoo ku guda jira inay ka shaqeeyaan heshiis muddo dheer oo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukleerka Iran uu noqdo mid nabadeed. Kulanka maalinta Arbacada ayaa daba jooga kulan furitaan oo hafayeenka madaxa arrimaha dibadda midooda Yurub uu ku tilmaamay mid muhiima. Labada dhinac ayaa isku dayaya inay ka shaqeeyaan fulinta heshiiskii lixda bilood ee ay gaareen bishii November, kaasoo Iran ugu baaqaya inay joojiso barnaamijkeeda beddelkeedana laga khafiifiyo cunaqabata inta saaran. Ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi ayaa dhankiisa maalintii Talaadada waxa uu sheegay in dalkiisu aanu baabi'in doonin qaar ka mid ah warshadihiisa nukliyeerka.
Khilaafii ismaandhaaf adag oo muddo ka taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland oo salka ku hayay awoodda golahaasi ayaa maanta la soo afjaray. Guddi dhexdhexaadin oo ka socday golaha guurtida Soomaaliland oo maalmahanba ku kala dhex jiray ayaa golaha soo hordhigay go-aan ka kooban saddex qodob, kuwaasi oo dhinacyadii isku hayana ay wada aqbaleen. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa warbixintan noo soo diray.
Fadhigan maanta oo ahaa mid jawigiisu ka duwanaa fadhiyadii dhowaanahan bagoluhu yeeshay oo ahaa qaar xamaasadoodu ay sarreysay, waxaana saaka uu ku bilaabmay jawi deggan oo u muuqday in mudanayaashu ay dhegta u taagayeen go-aanka ay la shirimanayaan guddida dhexdhexaadinta golaha guurtidu, iyadoo ay xildhibaanadu gooni gooni u faqayeen islamarkaana ay isweydaarsanayeen hadallo kaftana oo la xidhiidhay loolanka dhex yaalla. Markii fadhigu si habsamiya u furmay ayaa waxaa golaha hadallo waana iyo dardaaran isugu jira u jeediyey Xaaj Cabdikariin Xuseen oo ku magac dheer Cabdi Waraabe oo ahaa odayga ugu daadaweyn golaha guurtida, isagoo xildhibaanadana ku booriyay inay eegaan maslaxadda bulshada.
Curays baa ina fuushan, curayska agoon curyaan dhagoole oday islaan inan ina yar iskuul, horta ficilkeenna waa inaad xagga dambe marisaano dadka qalbiga ku haysa, boqorkuna waa ina eegaya.
Xubnaha guddida dhexdhexaadinta golaha guurtida oo saaka golaha wakiilada ku joogay tiro badan ayaa intaasi kadib waxaa hadalka qaatay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac, isagoo golaha u akhriyay qodobada ay u cuskadeen ee go-aankoodan iyo weliba maslaxadda ay eegeen. Waxaana uu cod dheer golaha ugu sheegay go-aankan oo ka kooban saddex qodob.
Markii ay guddidu yaqiinsatay in khilaafka golaha wakiiladu uu ka dhashay kadib markii tirada xilka lagaga qaadi karo labada xubnood hoos loo dhigay, guddigu waxay go'aamiyeen kow in aqlidiyadda lagaga qaadi karo guddoomiyaha iyo labada guddoomiye ku-xigeen oo shirgudoon la isku yidhaahdo ay noqoto kala badh iyo hal oo ah 24 tirada guud ee xubnaha golaha wakiilada. Marka ay soo jeediyaan saddex meelood oo meel tirada guud ee golaha wakiiladu, inaan shirgudoonka oo ah guddoomiyaha iyo labada ku-xigeen loo soo dhigi karin mooshin xilka xayuubin ah muddada xilka golaha uga harsan, haddii aanay xilkooda u gudan waayin si waafaqsan xeerosaaska iyo dastuurka qaranka. In guddoomiyuhu ku dhawaaqo xilitaanka kalfadhigan 23-aad ee golaha wakiilada isla fadhigan maanta, guluhuna galo fasaxiisii caadiga ahaa.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo fadhigan guddoominaya ayaa intaasi kadib shaaciyey in goluhu uu aqbalay go-aankan guurtida, iyadoo intaasi kadibna madashu ay sacab hal mar isla ogsatay.
Goluhu isagoo xurmaynaya go-aanka golaha guurtidu ka soo saaray arrinta khilaafka dhexdhexaadinta, anigoo ku hadlaya magaca golaweynaha, waxaan shacbiga reer Soomaaliland iyo golaha guurtidaba u sheegayaa in goluhu aqbalay go-aanka golaha guurtida.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baashe maxamed faarax oo isaga iyo ku-xigeenka labaad cali yuusuf hore tirada kalsoonida loogu qaadi karo hoos loo dhigay ayaa dhinaciisa soo dhoweeyey isaga oo go'aankana ku tilmaamay mid muujinaya cadaaladda soomaalilan
mashiinku markiisa horeba wuxuu ku qoraa in cadaalad laga shaqeeyo gudoomiyaha iyo labada ku-xigeen meel laysugu keeno ama shan iyo konton laysugu geeyo ama laba iyo afartan laysugu geeyo marka guurtidu cadaaladii aanu sugannay raalli baanu ka ahayn markii horeba booshinka waxaanu ku keennay in laga dhigo la simo oo shirgudoonku waa shirgudoon wuxuu leeyahay shuruuc gooniyuu leeyahay in laba iyo afartan lagu ridayo in shan iyo konton lagu rido marka beel baa laysugu kaaya keenay taasina waxay muujinaysaa cadaaladda soomaalilan inay sidaa tahay annaguna raalli waxaanu kaga nahay mar haddii saddexdeeda meel laysugu keenay inaanu qaadanno
go'aankan oo qodobkiisa koowaad simaya shirgudoonka islamarkaana ku celinaya siday hore u ahaayeen kadib markii dhowaan wax laga bedelay ayaa sida oo kale ka dhigaya tirada gudoomiyaha jagada lagaga qaadi karo laba iyo afartan cood taasoo la simaysa labada ku-xigeen gudoomiye curo isna dhinaciisa wax ka weydiiyey ayaa soo dhoweeyey
si khayr la kusoo dhammaatay deegarta haddaad cid u dhiibato go'aanka inaad aqbasho waa waajib
way xildhibaanadii waa baxeen islamarkaana golihii fasaxbaad gelisay qodobkan labaiyo afartanka iyo weliba shan iyo kontonka iyo wax ka bedelka xerosaadka cod baa loo qaaday golahu muddoba muran buu ka taagnaa dib maan ugu baahanayn cod mise saas u ku ansaxay
saas u ku ansaxay
hore labadaada gudoomiye ku-xigeen awooddooda hoos baa loo dhigay islamarkaana kuraasyadii ka shirgudoon ahaan ay fadhihi jireen way ka kaceen oo xagga hoose fadhihi jireen soo noqodkeena soo noqdaan ay shirgudoon kale noqdaan iyada taasiad aragt
wax kasto go'aankii golaha guurta siisaanu qaadan
ololaha iyo weliba khilaafka iyo weliba golaha dadanba ka dhex taagnaa laba garab buu golaha u kala jibiyey maxaad mudanayaasha usoo jeedinaysaa si golihii ummadda iyo qaranka si guurtiduba u sheegeen ay ugu shaqeeyaan
dhammaan mudanayaasha saaxiibada waxa soo jeedinayaa inaynu golaha midayno si aynu ummadda ugu adeegno
ma umalaynaysa arrinkan inuu gebagabo u noqonayo soo khilaafkii golaha soo afjaraya
haa siaasaan rumaysnay
go'aankan ayaa imanaya kadib codsi ay guddida dhexdhexaadinta golaha guurtida ay hore ugu dirtay golaha wakiilada taasoo ay ku dalbanayeen in goluhu u golo fasax toddobaad ah kadib marka ay guuldaraysteen wadahadal ay lahaayeen guddi laga dhex saaray golaha wakiilada dhexdiisa hase yeeshee guddida golaha guurtida ayaa isla shalay toole dib u codsaday in goluhu uu yeesho fadhigan maanta waxaanay tallaabadani u muuqataa mid soo afjaraysa muran xooggan oo in muddaaba ka dhex taagnaa golaha wakiilada islamarkaana u kala jebiyey laba garab cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
weli halka aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a toos waxaad inooga dhagaysanaysaan magaalada washington guddiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku qaabilsan dabagalka cunaqabateynta hubka soomaaliya eritrea ee qoraal hordhaca u gudbiyey golaha ammaanka waxaana warbixintan ku xusan arrimaha ka soo baxay dabagalka ay ku sameeyeen hubka soomaaliya inoo soo koobaya xuseen bari aadan
warbixintan ayaa ku salaysan dhambaal uu xidhiidhiyaha guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka ee soomaaliya iyo eritrea master jared jobra uu golaha ammaanka u gudbiyey waxaana dhambaalkan oo la qoray lixdii bishan februari lagu sheegay inay tahay qiimeyn hordhac ah oo u sii gogol xaadhaysa xilliga kaba dambeynta ah ee debcinta cunaqabateynta hubka soomaaliya lagu sameeyey oo ku beegan lixda bisha dambe ee maarj warbixintan ayaa lagu xusay in guddiga dabagalka cunaqabateyntu ay la kulmeen caqabado kala duwan oo la xidhiidha sidii ay dabagal iyo xaqiijin ugu samayn lahaayeen hubka soo Soomaaliya. Guddiga ayaa sheegay inay la kulmeen sidoo kale arrimo ay ku tilmaameen walaac ay ka qabaan qaabka ay dowladda federaalka Soomaaliya u maamusho una qaybiso hubka iyo rasaasta soo gasha waxaana warbixintu tilmaantay inuu jiro waxay ugu yeedheen hannaan farsamaysan oo halis ah oo loo leexsado hubka ku magacaaban dowladda federaalka
waxaanay guddidu ku eedeeyeen dowladda federaalka ah ee soomaaliya inaanay u hoggaansamin faqradda sagaalaad ee qaraarka golaha ammaanka ee tirsigiisu yahay 2011 kaasi oo dhigaya in dowladda federaalku ay si joogto ah ugu wargeliso guddiga dabagalka cunaqabateynta hubka tirada iyo qaabdhismeedka milatari iyo hubka iyo saanada soo degta qodobka ugu horeeya ee lagu xusay warbixintan hordhaca ah ayaa ahaa eedeyn ku saabsan inaan loo ogolaanin inay galaangal u yeeshaan kaydka hubka iyo saanada milatari ee dowladda federaalka ee soomaaliya guddiga ayaa sheegay in iyaga oo tixraacaya qaraarka golaha ammaanka ee loo xil saaray inay dabagalaan hubka soomaaliya waxay codsadeen inay soo kormeeraan bakhaarada ay yaalaan hubka iyo sanadda milatari ee u soo dega dowladda federaalka ah ee soomaaliya
guddiga ayaa sheegay in saldhiggu ugu weyn ee dowladda federaalka hubka ay dhigata uu yahay xalane oo ah mid ka mida goobaha ay AMISOM gacanta ku hayso waxaana sida warbixintu sheegay la dhisay goobtaasi dabayaaqadii 2013-kii warbixinta ayaa sheegtay in dowladda federaalka ee soomaaliya hubka inta ka hor ay dhigan jirtay saddex goobood oo kale ah villa baydhaba oo ahayd halka ugu muhiimsan ee ciidamada qalabka sida oo hubka ay ku kaydsan jireen iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya warbixinta ayaa xustay in guddiga dabagalka cunuqabateynta hubku uu u ballansanaayeen 23-kii bishii January inay soo baaraan saddexdaasi xarumood iyagoo ay weheliyaan khubaro dhinaca hubka ah oo ka socda ururo aan dawli ahayn iyo saraakiil ka socota xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya hase haatee warbixinta ayaa ku eedeysay la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca ammaanka qaranka in uu kala noqday warqadii ogolaanshiyaha ee ay guddigu ku geli lahaayeen villa Soomaaliya iyo villa Baydhaba
sidoo kale guddigu waxay xuseen inay halis dhinaca ammaanka ah uga tagi kari waayeen goobta saddexaad ee hubku yaallo oo ku taala wasaaradda gaashaandhigga warbixinta guddiga ayaa intaasii ku dartay inay suurto gashay inay tagaan xarunta xalane ee hubka dowladda federaalka Soomaaliya u yaallo waxaana isbarbardhig ku sameeyeen waraaqaha ay hubku ku soo degaan oo ay koobi ka haysteen iyo tirada hubkaasi ee taala waxaana tusaale ahaan u soo qaateen hubka yimid wadamada xubnaha ka ah AMISOM kaasi oo lagu waday xalane
shax ay guddigu ku soo bandhigeen qoraalka warbixinta ay ku muujiyeen hubka yimid Djibouti iyo Uganda oo lagu soo wargeliyay guddiga oo markii ay isbarbardhigeen tiradii hubka ee la soo ogeysiiyay ee waraaqaha ku qornaa iyo inta hubkaasi ka taala bakhaarada xalane waxay guddigu tilmaameen in dhowr qori oo nooca BKM ka mooyaane inta kale hubku aanu oolin sidoo kale waxay warbixintu xustay hub kale oo Itoobiya ka yimid oo markii ay dabagal ku sameeyeen ay intiisii badneyd waayeen guddiga ayaa tilmaamay inay sameynayaan baaritaano dheeraad ah oo ay rabaan inay ku ogaadaan sababta ay arrintani u dhacday guddiga ayaa warbixinta waxay ku xuseen eedeymo ay u soo jeediyeen qaar ka mid ah madaxda dowladda iyo saraakiil aanay magacaabin balse ay sheegeen inay ka soo jeedaan qaar ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed kuwaasi oo lagu eedeeyay in hubka ay u leexiyaan qabaa'ilkooda si ay u hubeeyaan warbixinta guddiga dabagalka cunuqabateynta hubka ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay suuq cusub oo hubka lagu iibiyo oo laga bilaabay magaalada Muqdisho waxaanay guddigu sheegeen in ay dad u direen suuqaasi kuwaasi oo soo wariyay dhacdooyin kala duwan oo muujinaya xadgudub lagu sameeyey cunuqabateynta hubka ee qaramada midoobay guddiga ayaa sheegay in ilihii ay u direen suuqyadaasi hubku ay soo arkeen qaar ka mid ah hubkii iyo rasaastii dowladda federaalka Soomaaliya oo la iibinayo waxaanay guddigu tilmaameen inay caddeymo iyo sawiro arrintaasi muujinaya ay gacanta ku hayaan
guddiga ayaa sheegay inay arkeen hubka ciidamada Soomaaliya oo qaarkood si ula kaca looga masaxay nambaradii iyo sumaddii ay lahaayeen oo suuqyada yaalla guddiga ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in hubka lagu iibinayo suuqa Muqdisho habeenkii lagu xireeyo bakhaaro iyo geerashiyo ay leeyihiin saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdu ugu dambeyntiina guddigu waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inaanay u hoggaansamin qodobada ku xusan qaraarka debcinta xayiraadda hubka ee saarnayd Soomaaliya waxaanay xuseen inay qoraal ku codsanayaan in dowladda federaalka ee Soomaaliya isu soo gudbiso guddiga golaha ammaanka u qaabilsan cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea
qodobada ay codsadeen ayaa waxa ka mid ah in dowladda Soomaaliya ay soo bandhigto faahfaahinta guutooyinka ciidanka iyo saraakiisha ay maamusho tirada iyo cududda ciidamada taasi oo sidoo ay sheegeen lagu ogaan karo waraaqaha mushaharka lagu bixiyo guddiga ayaa sidoo kale codsaday in loo gudbiyo qabaa'ilka ciidanka Soomaaliya ay ka kooban yihiin sidoo kale waxay codsadeen in faahfaahin laga siiyo maleeshiyaad beeleedka ku soo biira ciidamada qaranka ee Soomaaliya
warbixintaasi ku saabsanayd guddiga golaha ammaanka qaramada midoobay ugu qaabilsan dabagalka cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya Eritrea waxaa soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan waxaana la soo jeedinaysay Zahir Cidla Nuur
waxaan ayaan dhigisaal markii aan leenahay halka aad ugu nagal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigisanaysaan Washington haatan ku soo dhawaada dood gaaban waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan ku soo dhawaada xubinteena dood gaaban dunidan aan ku noolahay marba marka ka dambeysa waxa ku soo ziyadaya aqliga iyo garashada aadanaha ay u leeyihiin soo saarista waxyaabo bulshada wax taraya waxyaabaha maanta dunida sida weyn ay ugu tirsan tahay waxaa ka mid ah aaladda internetka oo adeegsigeeda loo isticmaalo horumarro kala duwan oo ganacsiga iyo nolosha caadigaaba ay ku jirto. waxaa kaloo internetka ku jira shabakado bulshadu ay ku xiriirto oo siyaabo kala duwan loo adeegsado. waxaa kaloo internetka ku jira shabakado bulshadu ay ku xiriirto oo loo yaqaano social media, sidoo kalena ay adeegsadaan warbaahinta caadiga ah iyo weliba hay-adaha iyo shirkadaha. haddaba keeba badan faa'iidooyinka iyo khasaaraha laga dhexli karo adeegsiga shabakadaha bulshadu ay ku xiriirto waa qodobka doodeena gaaban ee maanta. waxaynu dhex maraysaa Taysiir Cabdiraxmaan Taysiir oo ka tirsan barnaamijka teknolojiyadda idaacadda Barkulan ee magaalada Nairobi fadhigeedu yahay, iyo Axmed Maxamed Cali oo loo yaqaano Xiis oo ku nool dalka Netherland. labadooduba waa dhalinyaro aad u isticmaasha shabakadaha bulshadu ay ku xiriirto. waxaan ku hormarayaa Taysiir Cabdiraxmaan Taysiir oo Nairobi jooga.
Colaad, adiga iyo Axmed iyo dhegeystayaasha waan idin salaamayaa. faa'iidooyinka bogga xiriirka bulshada waxaa ka mid ah inay yihiin hal hab oo isku mar lagu wada xiriirin karo dad badan oo kala duwan. waxaa waaye meelo lagu barto dad cusub, sidoo kale bulshadu isku xirnaanshahooda iyo sawarqabka iyo xiriirka iyo dood wadaaga iyo waxyaabahaas oo dhan bay fududeeyaan. warbixinada cusub iyo dhacdooyinka cusub ayaa la isku weydaarsadaa. dhinaca maaweelado kale door badan bay ka qaataan. sidoo kale goobahaasi hadda waxaa moodaa dhinaca wararka, wararka degdega ah inay xataa warbaahinta kaga horreeyaan meelaha qaar, xayeysiimay ku samaystaan dadka ganacsiga samaysta. sidoo kale hay-adaha warbaahinta waxay ka helaan qulqul booqashooyin ah oo marka linkiga ama lifaaqa warkaaga aad qaado oo bogaas aad ku wadaagto waxaad helaysaa kumanaan qof oo kusoo booqan karta oo si kale aada ku hesheen saaxiibo hore ama dad ehel ah oo kala lumay ama islaa ama ku kulma. faa'iidooyin kale oo badan oo aan lasoo koobi karinna waxay la wadaagaan bogga internetka.
waa gartay oo kusoo noqon doonaa Axmed bal Taysiir wuxuu qabaa in social mediaha ama bogaga ay bulshadu ku xiriirto in faa'iidada ku jirtaahi ay badan tahay, bal aragtidaada ku aadan.
saaxiibkay Taysiir waa salaamayaa, iyo adigaba colaad waa nii salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA laanteeda afka Soomaaliga. ku horta waa dhib badan yahay saaxiibkii hal dhinac looga fiiriyey, laakiin bulshada dhinaceeda kale oo xumaanta ayaa badan. maxaa yeele waxaad arkaysaa sawiro qaaqaawan oo laisku soo taageraynayo, waxaad arkaysaa qofkii waqtigiisa badan iskaga cunaayo oo ugu yaraan 8-9 saac habeenka ku gaaraya subax, waxaa laga rabaa inuu waxbarasho aado ama shaqo kale oo ka dhacdo. marka waxaa arkaysaa qofkii oo iska caajisan ama waxyaabo kale waxaa arkaysaa oo u dulqaadi karin, xataa waxaa arkaysaa qofkii oo waalidkiisa la hadlayo xataa inuu ku mashquulsanyahay Facebook oo haddana lacagtiisa ay dhammaynayso, timekiisa dhammaynayso, dhalinyarnimadiisa ay dhammaynayso. marka anu waxaan arkaa khasaaro oo ku soo saayda dhalinyarta haw u badnaada Soomaalida oo zaad uu isticmaasho sanadahan 2014.
Taysiir bal adiga see u aragtaa hadalka Axmed?
horta qofka bini-aadamka ah sida uu adeegsado ayay wax kasta faa'iidadooda iyo khasaaradooda ku xiran tahay, laakiin markaan si guud u eegno bogaggan, ujeedooyinka ay u bishan yihiin iyo hawsha ay qabtaan, iyo marka la eego qofka adeegsanaya sida uu isticmaalayo, waxaan filayaa inay laba arrin kala tahay. saaxiibkay Axmed hadda wuxuu aaminsan yahay inuu waqti lumis ay yihiin ama waxyaabo anshax darro ah nagu soo wadaado, laakiin aan isweydiinno bulshadu inay wada xiriirto kama maaranto. bogaggan waxay fududeeyaa dadku inay wada xiriiraan. marka sawir uu qof soo wadaagay oo anshax darro ah waa wax ku kooban qofkaas aragtidiisa iyo wuxuu damacsan yahay inuu faafiyo, laakiin faa'iidada ka weyn oo meesha taalla waxay tahay inuu haysto nimber ama stage uu kusoo bandhigi karo wax. marka dhinacaas markaan ka eegno, waxaan qabaa aniga dhinacaas xataa inay faa'iido tahay oo marka laga soo tago anshaxumadaas, qofku wuxuu haystaa meel uu bulshada kula xiriiri karo oo uu ugu soo bandhigi karo wuxuu aaminsan yahay, ama sawirka cusub oo maalintaasi uu hayo ama video haday noqoto. marka dhinacaas inaan ka eegno Axmed ila quman.
Axmed, waad maqlaysaa hadalka Taysiir?
waa u maqlaya saaxiibkay, waxaan u sheegayaa waxaad arkaysaa xataa Soomaalida haba ugu darnaatoba hadda wadamadan kale sida Masar, wadamadaas kale waxaa loo isticmaalaa in waxyaabihii oo dadka wax u taraaya loo sheego. hadda waxaa arkaysaa Facebook oo akoonti uu leeyahay qabiil hebel ama qabiil hebel ama gobol hebel, oo waxaa arkaysaa gobolkaas keliya inuu u waxaysanya. markaas waxaad arkaysaa intuu websaytada kala fiirfiiri lahaa inuu booqdo akoontiga oo qabiilkiisa leeyahay. xataa waxaa arkaysaa marmarka qaarkood inaad Facebook markaad gashid inaad ila aragtin oo u malaynaya websaytada, oo nin wuxuu ku faansanayaa sawir oo gabar qaawan oo Soomaaliyeed.
markaas waxa arkaysaa markaad hore u sii gashaa waxa arkaysaa madaxweynaha hebel hebel oo meel kale tagay inuu ila arkaa u maleynaa taasiraaye
maxaa la yiraahdaa saameyn horta way jirtaa laakiin mid meesha taallo aan jecelahay inaan weydiiyo waxay tahay hadda masar aa tusaale usoo qaadatay dalalka masar ay ku jirto dowladan xiriirka bulshada waxay door ka qaateen ama saameynta ay yeesheen waxaa ka mid ah inay xitaa isbedelkii siyaasadeed dalkaas ka dhacay door ka qaateen oo bulshada intay isku abaabuleen lagu soo bandhigay
laakiin wanaaga dhinacooda lay u qaateen
soomaa xitaa dowladahaasin
dhanka wanaaga lay qaateen soomaan dadkaas oo kale laakiin soomaalida waxay u isticmaashaa gobol hebel xaafad hebel sidaas oo kale ana colaada waxaa qabaa qatar waxaa arkaysaa oo xataa inuu saaxiibkay aan ila arkay arkaysaa qofaa sawir uu soo gelinaa lacala markuu soo geliyo waxaa laga yaabaaba inuu adxeeb hurdiisa xataa hordida ka kiciyo warheebel sawiraan soo galay laagii commenta kasoo bixisa inuu xaafadaha dhan iskugu waco qofkii hurdaya xataa inaan baan ka sheega xataa ma u malayna inuu teseern ila arkano
axmed saaxiibada facebooka ku leedahay ama twitterka meeqa qofaa sawiraan shaxdaraasa u geliso meeqa qofaa wax wanaagsan soo geliso markaa dobar dhigto meeshaa ka ogaan kartaa
waa arki karaa ana waan arki karaa taysiir waa arki karaa laakiin soomaalideena marka aan ka hadalno si wanaag horta maba isticmaalno maxaa yeele waxaa arkaysaa qofkan waktigiisa ugu badan inuu xasaraad saddex inuu iskugu geeya laga yaabo marka qaarkood maxaa yeele qofka gurigiisana jooga xataa raashinka wuxuu laha xataa uu iska dhaafa binafsigiisa ti allah caabudaadiisa iska dhaafa midii asaga binafsigiisa oosa noloshiisa ku noolaay la xataa waxaa laga yaaba saddexdiisa time inay isku artaa raashinka qadada quraacda cashadii aniga waxaan arkaa anoo iskool ku jirtid a waxaa arkaysaa cunigoo mobeelka facebook ahaya qoftan waa shidan tahay saaxiibkay sawirkaan ay soo gelisay arag meesha halka casharka noogala shaa macalinka xataa uu yaaba dadka kale oo joogaan oo madowga kale ama dadka kale cadaanka waxaa arkaysaa ninka soomaaliga oo dhiqka siinaa war maxaa dhacayn oo facebook hadda laga soo cabsada arkaysaa markiis aniga khasaaran u arkaa saaxiibkay
faa'iidooyinka kale facebook uu lahaan kara bulshada maxaa ka mid a haddii sida fiican loo adeegsado taysiir baan siinaya
colaad waa mahadsan tahay mar kale faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah dadku inay abaabulnaadaan hadda waxaad arkaysaa in xataa facebook fursado badan uu saamaxayo dadka aada jeceshahay ama isku hodiga aada tihiin inaad meel ku xaraysan karto liis u samaysan karto saaxiibada kugu dambayn sidoo kale kuwa aa wada shaqaysaan wax waxaa waaya aad si nidaamsan karto xilliga xilliga ka dambeyna waxaad dareemaysaa inuu sii fududaynayo qaabka bulshada ay isugu xirnaanayso marka anigu waxaan aaminsanahay faa'iidooyinka inkastoo sida dadka ay u isticmaalaan iyo wacyiga dhalinyarada ay ku xiran tahay maadaama dhalinyarada u badan tahay adeegsigiisa waxaan qabaa haddii si wanaagsan loo adeegsado faa'iidooyin badan inay dadku ka heli karaan bogogan xiriirka bulshada oo ay ka mid tahay inay dhalinyarada isku xirnaato aqoon in lagu kala koronsado su-aalo diini in laisku weydiiyo in lagu wadaago waxa cusub waxaa arkaysaa meelaha qaar warar aysan warbaahintu helin inuu qof soo wadaagayo ubahayo xaafadeyda maanta dhacdo noocaas ha ka dhacday qof noocaas ah waxaas ku dhaceen uu soo wadaagayo islamarkii ama saacado kadibna waxaad arkaysaa warbaahintii war ahaan usoo qaadanaysa marka dhinacaas wargelinta bulshada iyo iska warhaynta iyo isku xirnaanta iyo kala faa'iidaysiga iyo doodaha iyo dhinacaas oo dhan markaa ka fiiriso waa faa'iidooyin aan rajeynayo inay kuwo kalena kusoo biiri doonaan iyaguna ay sii badan doonaan
axmed baan siinaya axmed ugu dambayntii maxaad dhihi lahayd
ana facebook hortiisaba in laiska dhalinyarta soomaalida iska joojiyaan aan qabi lahay xataa taysiir aan hadda frandis aan nahay inuu aqoonaa laga yaba ani xiif aan kusoo galaa ma fahantay aniga waxaan qaadan jiray ilaa sagaal saas gesa aan kusoo gaari jiray oo xataa waxaa laga yaba xataa shaqadii inaa dib ugu dhaco anoo subax awaxaysan laakiin hadda alxamdulilah ilaah waxaas oo iga hanuuniyey waana iska dhaafay marka waxaan dhihi lahaa dhalinyarta kalena shaqadooda kalena ha qabsadaan xataa waxaa laga yaaba xataa guurkooda xataa inaa wuxu dhima gabadhaanu maanta baranaa wuu iska dhaafaa mid kaloo beri baranaa wuu iska dhaafaa guurkiisa waxaa laga yaaba toban sanaba xataa inuu meesha isku baaba-aba oo maalinbaba gabar bartaba marka waxaan ku hanuunin lahaa dhalinyarta kale oo sida taysiir oo kale saaxiibkayga oon frandiskanahay iyo dhalinyarta kalena waxaan ka hanuuninaa inay iska joojiyaan insha allah
taysiir ugu dambayntii maxaad dhihi lahayd
aniga waxaan dhihi lahaa hala kordiyo isticmaalka bogogan xiriirka bulshada maxaa yeelay horumarka hadda taagan oo dunida ka jira qayb ka mid ah waaye dadka soomaalidaana inay ka indha xirnaadaan horumarka noocaas oo kale ah ma wanaagsano tiknolojiyada qofka hadduu ka maqnaado dhowr bilood ama dhowr sano marka dambe wuxuu soo istaagayaa meel eber ah oo uusan dunida kala qabsan karin bulshadana uusan kala jaan qaadi karin marka waxaan leeyahay adeegyadan bogogan xiriirka bulshada ay bixiyaan iyo kuwa soo kordha iyo waxyaabaha ay soo biiriyaan wax oo dhanba ha lagu xirnaado oo ha laga faa'iidaysto si wanaagsanna ha loo adeegsado
انتها ايان دغيستيال كسو كوبينا حبنتيني دود غابان وحي دحمري سيد تيسير عبد الرحمن تيسير او كترسن برنامج كتكنولوجيا دي عدا بركلان اي مقالة نيروبي اي احمد محمد علي او سنكو سوغن دالك نادلان كانترسن لليرادة سيدات كاو استعمالا شبكة ذاها لغو حريرو انتها ان دود مدلا بدا كوكول مينا وحاني نكا قتقي ناسي دا ايو نبت قليو
iyo laanta af Soomaaliga aad weli naga socotaan waxaan gudagalayna qaybaha ka hareeray barnaamijkeena waxa ino soo socda barnaamijkii hubinta caafimaadka qoyska taxanaha barnaamijkan ku eegayno xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo wali ban dagaalo cusub oo ka socda konfurta dalka Suudaan intaas waxa ka soo horeynaya qodobadii wararka caalamka ugu dooroon oo ku celisa
kumanaan ka tirsan dadka dhigaya banaanbaxyada lagu soo horjeeday dowladda ayaa weli waxay ku sugan yihiin fagaaraha weyn ee caasimadda dalkaasi Ukraine ee Kiev maalinka dib markii isku horimaadii ba'an ay dhex mareen dadkaasi iyo booliska rabshadaha kortaga 25 qofna ay dhinteen rabshadaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwa ugu xumaa ee dalkaasi ka dhacatan iyo markii ay bilowdeen banaanbaxyada siyaasadeed muddo haatan laga joogo 3 bilood madaxweynaha Ukraine Viktor Yanukovych ayaa waxa uu ku eedeynayaa mucaaradka rabshadahaasi dhacay kuwaasi oo bilowday markii ciidamada booliisku ay weerareen xarunta ugu weyn ee ay isku urursadaan mucaaradka maalintii talaadada ahayd Mr. Yanukovych ayaa waxa uu sheegay in horjoogayaasha mucaaradka ay ku booriyaan dadka inay hub ayaalkaasi geeyaan isla markaasna dowladda looga soo horjeedo waxaana uu sheegay in ay markaasi sharciga horgeyn doonaan
heshiis ganacsi oo yeeshaan dalalka ku yaala Pacificga ayaa ah qodobka ugu weyn ee ay ka wada hadli doonaan maanta hoggaamiyaasha Mareykanka, Kanada iyo Mexico kulanka ay ku leeyihiin dalkaasi madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra'iisul wasaaraha Kanada Stephen Harper ayaa magaalada Toluca ee dalkaasi kula kulmi doona madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto kulanka yeelanayaan madaxda waqooyiga Amerika 20 sano kadib markii dalalkan ay gaareen heshiiskii ganacsiga xorta waqooyiga Amerika ayaa dhaqaalaha saddex dal u ahaa mid inta badan isku xiran
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku sugan Paris halkaas oo kulan uu kula leeyahay madaxweynaha Falastiiniyiinta Mahmoud Abbas si uu uga wada xaajoodaan dadaalada nabadeed ee socda ee dalkaasi uu la galiyo Israa'il shirka arbacada maanta ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dambeeyey ee dadaalka Kerry ugu jiro inuu sii riixo wada xaajoodka Israa'il iyo Falastiin taasi oo qayb ka ah in dhinacyada ay isla meel dhigaan hannaanka uu noqon karayo wada xaajoodka nabadeed wadahadallada la soo cusboonaysiiyey ayaa waxa ay sameeyeen horumar yartan iyo intii labada dhinac ay isku raaceen in dib ay u furaan wada xaajoodka bishii hore ee July 3 sano oo ay xakanaayeen kadib dhinacyada ayaa wacad waxay ku mareen inay sii wadayaan kulamada heshiiska tan iyo inta laga gaarayo bisha Abriil markaasoo 9 bilood ay jirsan doonaan wadahadalladaasi
wakiilo ka kala socda Iran iyo kooxda ka kooban lixda dal ee ugu awoodda roon dunida ayaa maalintii labaad kulan ku leh magaalada Vienna iyagoo ku guda jira inay ka shaqeeyaan heshiis muddo dheer ah oo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukliyeerka Iran uu noqdo mid nabadeed kulanka maalinta arbacada ayaa daba jooga kulan furitaan ah oo afhayeenka madaxa arrimaha dibadda midooda Yurub ku tilmaamay mid muhiim ah labada dhinac waxa ay isku dayayaan inay ka shaqeeyaan fulinta heshiiskii lixda bilood ee ay gaareen bishii November kaasoo Iran ugu baaqaya inay joojiso barnaamijkeeda bedelkeedana laga khafiifiyo cunaqabateynta saaran
amniga koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaan deganayn sanado badan dowladda Soomaaliya ayaa waxay ku dhawaaqday in howlgallo militar oo ka dhana ururka Al-Shabaab ay dhawaan bilaabi doonto kuwaasi oo lagu soo celinayo amniga ah awoodda dowladdana lagu ballaarinayo haddaba qaybta saddexaad ee barnaamijka taxanaha oo aanu kaga hadlayno caqabadaha amniga ah ayaan idin soo gudbinaynaa waxaana qaybtan ay ka hadlaysaa xiriirka ka dhexeeya ciidamada iyo shacabka wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh ayaa noo soo diyaariyay warbixintan oo soo jeedinaya.
Waan oo wanaagsan dhageystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkii aan uga hadlaynay nabadgelyada dalka Soomaaliya. Qaybta saddexaad ee barnaamijka waxaan uga hadlaynaa xiriirka ka dhexeeya shacabka iyo ciidamada dowladda federaalka.
Ciidamada dowladda federaalka howlgallo ayay fuliyaan marka ay qaraxyo ama falal amniga ka baxsan ay ka dhacaan magaalooyinka dowladdu ay maamusho. Inkastoo howlgalladu ay yihiin kuwo baaritaano ah oo lagu baadigoobayo kooxaha falalka amni darro ka dambeeya, ayaa dadka qaar waxay aaminsan yihiin ciidamada inay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka xilliyada ay ku guda jiraan howlgallada baaritaanada. Waxay sidoo kale dadka muujiyeen inuusan wax xiriira ka dhexaynin ciidamada dowladda federaalka iyo dadka shacabka, taasina waxaa ugu wacan bay yidhaahdeen iyadoo ciidamada aan si wanaagsan ula dhaqmin dadka rayidka marka howlgalladii ay ku guda jiraan. Sharif Xuseen Roobo oo ah guddoomiyaha xarunta wadaniga Soomaaliyeed ayaa sheegay inay muhiim tahay inaan ciidamada la howlgelin iyadoo aan loo tababarin sida ay ula macaamili lahaayeen shacabka.
Ciidan qaran waa la yaqaanaa, waa ciidan disbiliin leh oo maartay hadaf leh, waxyaabo u difaacaya, waxyaabo u dagaalamaya, u dhimanaya garanaya ayaa laga rabaa ciidan inuu ahaado oo laga taxadiro maartay noloshiisa, nolosha xayaalkiisa iyo xaaskiisa laga taxadiro. Haddii arrintaas la waayo, ciidanka maartay waa isbedelaya, wuxuu noqonayaa cadow, wuu noqonaya shacabka cadow ku noqonaya. Sida hadda maartay meel badan ka dhacday oo maartay in ciidanka maartay dadwe meelihii laga xoray shacabta ay maartay amni darro ay ku beeraan oo dadkii ay dhacaan oo gabdhihii ay kubsadaan oo maartay dagaalo maartay beelada ay sameeyaan, isbaarooyin badan ay sameystaan. Sababta ku liftay waxaa waaye ma lahan maartay barnaamij dowladeed oo loogu talagalay maartay in dadkan disibliinkooda iyo mustaqbalkooda iyo mustaqbalka cayaalkooda iyo mana barin maartay hadafka ay u dagaalamayaan, waxay u dagaalamayaan iyo waxay maartay ay ka dagaalamayaan, waxay u dhimanayaan, in maartay waa in hadaf inuu jiro ay u dhimanayaan oo maarta sharaf ah. Marka saas daraadeed waa ciidanka waa ciidan sidiis waa in laga soo shaqeeyo waay oo tababaro badan la soo siiyo oo maartay morally and physical tababaro badan la soo siiyo oo la maartay dowlad danaynaysa ay jirto, saasaa maartay ciidanka ku fiicnaanaya.
Aqoonyahanada qaarkood ayaa aaminsan haddii aysan ciidamadu ka dhisnayn dhinacyo badan inaysan ka qayb qaadan karin ama ku guuleysan karin sugidda amniga. Cabdiqaadir Maxamed Cusuble ayaa muujiyey ciidamada dowladda federaalka mararka qaar tuutaha dowladda inay ku dhibaateeyaan dad rayid ah oo aan waxba galabsan.
Walow dowladda ay dadaalayso oo ay kala saartay oo qaarkood hadda runtii sida baryahan idaacadaha laga sheegayay la ruqseeyey kadib markii ay guda waayeen hawshii ciidanka, isbaarooyin badanna ay ka qaadeen degmada Afgooy ilaa iyo gobollada Shabeelladaas iyo Bayba. Haddana waxa weeye waxaa jira ciidamo tuutihii qaranka wata oo magaci dowladda ku socdo oo waxyeelaynaya shacabka, dhibaatana u geysanaya sida Shabeelada Hoose hadda ka taagan. Waxa weeye runtii waa mid aan indhaha laga qarsan karin, maxaa yeelay waxa weeye nin technically ciidanka xoogga dalka ku buufsaneeday wata in uu mataqaana shacab oo la dagaalamo dhibaato loo geysto waa mid mataqan aan suurtagal ahayn. Arrintaas waxa weeye dowladdu waa inay il gaar ku fiiriso, isla markaasna tallaabo laga qaado cid kasta oo tuutihi qaranka gashan ee shacabka dhibaateysa waa in aan loogu aaba yeelin oo sharciga la horkeeno. Mas'uuliyadda ciidamada xoogga dalka ayaana arrintaasi mas'uuliyadeeda iskale, maxaa yeelay ayaga ayaa la rabaa inay dabagalaan ninka askariga ah inuu nin daacad u shaqeynayo inuu yahay, inuu mataqana qaranka qaaximay inuu nin qaaximay inuu yahay. Arrimahaas oo dhan waxaa laga rabaa ayaga dabagal looga rabaa. Mas'uuliyadda ugu sarreysa qarankana waa inay la xisaabtamaan cid walbana mas'uuliyad darada ay keentay, ayada ayaa runtii loola xisaabtamayaan.
Xeelereyaasha dhinaca amniga ayaa iyaguna waxay xuseen haddii si wanaagsan ay ula dhaqmaan ciidamada dadka shacabka inay heli karaan kalsoonida shacabka. Waxay sidoo kale muujiyeen inay ku guuleysan karaan sugidda ammaanka haddii ay wada shaqeyn dhex marto shacabka iyo ciidamada. Kornel Cabdulaahi Aadan Xuseen Cirro ayaa arrintaasi ka hadlay.
Ciidamada ee laga hadlayo qaabka ay kalsoonidu, yacni shacabka inay kalsooni ka helaan saad la socoto burbur waxa dhacay dalkan aad u ba'an oo qabiili siyaasad ee diin intaba saameeyay marka kala qoqobkaas dadka ee dhowr 20 sano soo maray oo dib runtii aad u dhibanna horta waa saameynta koobaad ee ta kale oo taagan waxa weeye ciidamadii oo laftigooda inta yaani sida loo diyaariyay aysan ahayn si hagaagsan aysan ahayn way keenaysa marka arimo badan ba isku kaashaday oo kalsooni darada keeni kara
sida qasba kara mar kalsooni shacabka ciidamada
ciidamadu waxa la rabaa horta marka la diyaarinayo shakhsiga in la fiiriyo ciidanka loo qaadanayo shakhsigu ma yahay shakhsi horta dhowrsan oo qaadan kara yaani bulshadu ay ku dayan karto hadii la soo qaado nin shalay isbaara fadhiyay oo isbaarada ku caqli ah oo wajigiisa waxa ka muuqda laga subxaana laysanahay hadda shacabku ma jeclaanaya marka koow horta shakhsiyada in la eego waa labo mas'uuliyiinta hoggaaminaysa ciidamada kala duwan darajo kasta ha lahaadeen ayaguna in la baro qaabka shacabka u hanan lahaayeen oo qalbiyadooda ay u heli lahaayeen hadii labada askariga la qoranahayo oo laga bilaabo ciidanka ka bilaabanahayo hadii xulasho sax ah lagu sameeyo madaxduna noocyadeeda kala duwan ay ku dadaalaan hanashada qalbiyada bulshada way hagaagaysaa inay ku guuleystaan
ciidamada dawladda federaalka ayaa hadii ay kasbadaan kalsoonida shacabka waxa wax badan iska bedeli kara xaaladda nabadgelyo ee dalka intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya qaybta saddexaad ee barnaamijkii aan uga hadlaynay arrimaha nabadgelyada dalka qaybta afraad barnaamijka waxaan ku eegaynaa saameynta maandooriyaasha kala duwan gaar ahaan qaadka uu ku leeyahay howlgallada ciidamada dowladda federaalka tan iyo barnaamij kan la mid a inta aan ku kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Muqtar Maxamed Atoosh ayaana inoo soo jeedinayay qaybtaasi saddexaad ee barnaamijka tixanahaanu kaga hadlaynay caqabadaha amniga halkaad uu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington
weli halkaad nagala socotaan waa v o a waxay naga xusuusaa in qaybtii afaraad uguna dambeysay ee tixanahaasi barnaamijyada amniga aad maqli doontaan beri hadduu waa la yiraahdo dowladda suudaanta koonfureed iyo falaagada la dagaalamaysa ayaa midbadka kale ku eedeynayaa in uu bilaabay dagaal ku dhex maray magaalada malakaal ee gobolka apanail wakiilka qaramada midoobe ee magaalada juba ayaa ugu baaqay labada dhinac ay dirirta u dhexeyso inay ilaaliyaan una turaan shacabka dagaalkan ayaa kusoo beegmaya xilli wafdi ka socda labada dhinac ay ku sugan yihiin magaalada al-shabaab si ay uga qayb galaan wareega labaad ee wadahadal nabadeed oo colaadda xal siyaasadeed loogu raadinayo ibraahim xasan daanduri ayaa khadka telefoonka ee magaalada juba kula xiriiray siyaad maxamed roble oo ah wariye magaaladaasi degan
daanduray dagaalada ka socda magaalada malakaal oo qiyaastii 497 kilomitr jirto magaalada juba kuna taala dhinaca waqooyi waxaa lasoo sheegaya in weli ay socdaan dagaalo aad u qaraar oo islamarkaana ka qayb qaadanaya diyaaradaha waxduqeeya ee waddanka uganda marka ilaa iyo hadda qasaaraha iyo weliba dhibaatada waxa ay soo gaari kara dadka rayidka ma cadda laakiin wararka ka soo baxaya ay ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dagaalo aad u xun ay ka soconayaan magaalada gudaheeda weli
sidee marka dagaalka uu saameynayaa shacabka ku nool magaalada
sida la helayo wararka ka imaanaya magaaladaasi waxa ay sheegayaan in dadka inta badan ay magaaladaba isaga sii baxeen dagaaladii hore islamarkaana dad yar oo ku harsanaa shalay subaxdii markii magaalada ay soo weerareen qolyaha mucaaradka ay isaga baxeen isla markaana ay gabaad ka dhiganayaan xeryaha qaramada midoobay ee ku yaala magaaladaasi marka khasaaraha dadkii ilaa hadda soo gaaray ma cadda daaduray laakiin waxaa la sheegayaa in dagaal aad u xoogan oo runtii khasaaraha ka dhalan kara ay aada u baaxad weynaan karto ay ka socdaan magaaladaasi waxaana sidoo kale jirtay in goor dhaweed mucaaradka hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkan isagu mucaaradka hogaaminaya in ay sheegeen dibdhaamla wareegin magaalada malakaal oo ay ka saareen cudmadii dowladda koonfurta suudaan wararkaas oo si rasmi ah loo xaqiijin kara isla markaana ay dowladda koonfurta suudaan ay beeninayso in ay ku jiraan weli qaybo ka mid a magaalada oo
labada dhinac ee dagaalamaya kasukow waxaan la soconaa in safaarada ay joogaan magaalada Juba caasimada dalka Koonfurta Suudaan. Ma jiraa dal ka hadlay dagaalkaasi hadda sii xoogeysanaya ee Malakaal?
Shalay, markii uu dagaalku qaraxay magaalada Malakaal, waxaa warbixin ama qoraal soo saaray safaarada Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Juba oo runtii aad u muujisay walaaca ay ka qabaan in mar kale uu cusboonaado dagaalka u dhexeeya labada dhinac ee isku haya siyaasadda dalkan Koonfurta Suudaan. Waxaana ay ku baaqeen in la isxakameeyo isla markaana colaadda la joojiyo. Wadahadallada ka soconaya dalkaasi Itoobiya ee bisaabana markaas dib loo sii wado. Dhinacyadana waxa ay ku booriyeen runtii walaacooda in xabad joojinta ay dhaqan gasho oo aan lagu xadgudbin. Waxaana muuqanaysa in dagaalku uu sii xoogeysan iyadoo qeybo kaleeto oo cusub lagu soo warramayeen ciidamo goosta iyo mucaaradku ay dagaal ka bilaabayaan.
Dagaalkana ma lagu tilmaami karayaa mase la dhihi karayaa inuu yahay mid gebi ahaanba burburiyey xabad joojintii labada dhinac ku heshiiyeen?
Run ahaantii waa la odhan karaa, sababtoo ah waxaa jiray tan iyo markii la sii xayay heshiiska xabad joojinta ee labada dhinac 23-kii bishii January kasoo gudubmay, waxaa jiray eedeymo labada dhinac ay isu jeedinayeen ah in midba midka kale uu ku xadgudbayo xabad joojinta. Laakiin si rasmi ayaa loo sheegay inay u burburtay xabad joojintii aan cagaha weyn aan ku taagnayn kadib markii shalay mucaaradku ay weerar kusoo qaadeen magaalada Malakaal. Waxaana la sheegayaa in ay taasi sababtay kadib markii Isniintii hore kasoo gudubmay lagu kala kacay wadahadalladii ka socday magaalada Addis Ababa oo mucaaradku shuruudoodii ay sheegeen inaana la oofin lagu heshiiyey 23-kii January. Markaasi waxay sheegeen in dawladdu ay ka dhagaadeysay xabad joojinta inay hoggaansatay waxa lagu heshiiyey. Taasi ayaa loo sabeynaya in xabad joojinta burburtay. Marka rajo weyn laga maqabo in ay sii istaagto xabad joojinta haatan labada dhinacba ay burburiyeen.
Magaalada Juba caasimada dalka Koonfurta Suudaan, sidee dagaalka looga dareemayaa? Dadku samaxay ka hadlayaan?
Magaalada Juba waa halkii koobaad oo dagaalku ka bilaabay 15-kii December ee sanadkii hore. Xaaladeedu way iska degan tahay, laakiin waxaa jirtay in dadku ay hadalayaan dagaaladan cusboonaaday ee iyagu shalay ka bilowday magaalada Malakaal. Waxaana ay sheegayaan in ay sugeen xabad joojinta inay meeshaas ku burto oo mucaaradka iyo dowladda mar kale ay isfara saaraan. Waxaana sidoo kale dawladda in wadahadallada ay dadku ay rajo ka qabaan sababa ay isku hor fadhiyaan wufuudda ka socota labada dhinac.
Siyaad, ma jiraan dalal iyagu gacan siinaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi Suudaan mashaar dagaalka u haatan kala soo horjeedo ciidamada dowladda Koonfurta Suudaan iyo kuwa Uganda?
Runtii waxaa jira warar iskhilaafsan. Dowladda Koonfurta Suudaan laba cosho ka hor waxa ay sheegtay in dalal dariska ah ee shisheeye kuaimaha dalka Koonfurta Suudaan isla markaana ay aada u taageerayaan mucaaradka. Dowladda Koonfurta Suudaan ay ka gaabsatay in ay toos u shaaciso wadamadaasi kuwa ay noqon karaan, laakiin waxaa sheegayaan mucaaradka ugu dhowda ay gacantaan lahiyeen wadamo dariska iyo kuwo kale oo dibadda ah. Waxaana dowladda sheegtaysa cadeymo ku saabsan hubka iyo weliba saanado militari oo mucaaradka laga qabsaday ay muujinayaan wadamo dariska iyo weliba dibadda laga keenay oo gacantaan leh mucaaradka. Marka sidoo kalena dowladda iyadu waxaa gacan siinaya oo la jooga ciidamada ka tirsan dowladda Uganda ay jaarka yihiin, kuwaasi oo inta badan magaalada ka ilaalinaya goobaha dagaalka. Sidii hore dagaaladii jireen ba u qeyb qaadanayaan.
Siyaad Maxamed Roble, weriye ku sugan magaalada Juba, qadka telefoonka waxa ugu waramayay Ibrahim Xasan Dandurey.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan wariyaheena magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac uu soo jeedinaya.
Kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Soomaaliland waxaa ka dhisan guddi ka shaqeysa diiwaangelinta, ruqsadsiinta iyo anshaxmarinta mihnadlayaasha caafimaadka, iyo sidoo kale ansixinta adeegyada iyo barnaamijyada caafimaadka iyo weliba ogolaansha siinta goobaha wax lagu barto. Waxaana guddidan oo la yidhaahdo Guddida Mihnadlaha Caafimaadku ay dhowaan bilaabeen diiwaangelinta xirfadlayaasha caafimaadka ee ku dhaqan Soomaaliland, iyagoo ilaa haatan diiwaangeliyay tiro ka badan 380 mihnadle. Luul Jirde Xuseen
qabsadeen waagaasimaha fulinta ee guddidan waxaana ka wareystay diiwaangelintan ay wadaan iyadoo aan ugu horeynba weydiiyey ahmiyadda ay bulshada u leedahay in la diiwaangeliyo mihnadlayaasha caafimaadka
ahmiyadda ay leedahay register gare waxa weeyaan mata ugu weyn ee ahmiyadda ugu horeysay leedahay in la diiwaangeliyo loogaada dadka caafimaadka umadeena u tiriy waxweyn in dadka ree somaliland bulshada somaliya la daryeelo oo laga daryeelo dadkii aan xirfadda aan soo baranin ama aan xirfadda garanaynin ku shaqaysanaya nadaha caafimaadka
way dad markaan u leenahay dadka xirfadda caafimaadka garanaya ee ku shaqaysanaya ee somaliland ku dhaqan goobo badan bay ku dhaqayeen ilaa haatan goobo intee leeg baad soo marteen oo soo diiwaangelisay oo la soo kulateen dadkii xirfaddan lahaa sa tiradooda ma noo sheegi kartaa intaad aragteen laymak
iminka ilaa haatan aanu bilownay diiwaangelintan oo ahayd bishii December ee sanadkiina dhaafay waxaanu tagnay 3 gobol baan soo dhameystirnay gobolka saaxil togdheer iyo sool waxaa laga diiwaangeliyey gobolka saaxil 103 qof oo 108 waxa laga diiwaangeliyey gobolka Togdheer gobolka Sool waxa laga diiwaangeliyey 98 qof oo ku shaqeysta mihnada caafimaadka
markaan u leenahay mihnada caafimaadka shaqaalaha ka shaqeynaya waxa kale leeyin xirfado kala duwan oo kala duwan markaan xagga profession ka ma xirfada ka eegayno xirfada heba inta ugu badan la diiwaangelinaya ama noocyadeeba isugu jira xirfadaha diiwaangelinaysan ama baa diiwaangelisay gobolada soo marteen
xirfadahan diiwaangelinayna waa waxa la wixii xirfad caafimaada dhaqtar umuliso kalkaaliso qolada laabka ku shaqeysata qolada x-ray ku shaqeysata radiology la yiraahdo wax alla wixii mihnad caafimaad ku shaqeysta iyo dad alla dadka mihnad caafimaad dhiga wala diiwaan gelinaya ilaa haatan dadka ugu badan ee diiwaan gelinay waa kalkaaliyaasha nurseska midwiveska oo umulisooyinka ayaa ugu badan waana la ogyahay tira ahaan dadka adeegyada caafimaadka bixiya iyaga ugu badan takhaatiir badanna waa diiwaan gelinay saddexda gobolka diiwaan gelinay
markaan leenahay xirfadan caafimaadka iyo waliba diiwaangelintooda iyo ka shaqeynta muddada ay kasoo shaqeynayeen dadweynuhu way kala duwanayeen ka shaqeynaya isla markaana ka hawlgalaya xirfadan haday yihiin nursing-ka iyo waliba aan umulisooyinka iyo dhakhaatiirta qaybi kala duwanaa diiwaangelintan markaad samaynaysaan aad qoreysaan ma la siinayaa ruqsadii ama liisankii ku shaqeynayay
maya arintu way kala horeysaa horta tan aanu imika samaynayna waa diiwaangelintii uun marka qof la diiwaangeliyo ee shahaadadiisii la saxo iyo macluumaadkiisii shakhsiga ha la saxo markaa ka bacdi uun baa ruqsadda la siinaya ruqsadda waxaa la siinayaa oo intii imtixaanka baasta intii imtixaanka ka gudbi weyda ama wax daldalo la lagu arko application kooda ruqsad lama siinayo marka diiwaangelintu maalmiga bilaawnay ruqsansiintuna insha Allah wixii imiga markaanu soo dhameyno ta lixda gobol ayaanu bilaabaynaa licensiintiina
sida caadiyan ba dhacda ama ba deemadooyin kugu dambeeyay badde Soomaaliland iyo dhulka Soomaalida burbur baa ka dhacay dagaal la galay xirfada caafimaadka muddo gaab ama firaaq soo gashay oo xirfadleyaal caafimaad u badan aanay soo gelin waxaa jira goobo badan oo caafimaad oo ay ka hawlgalaan dadan xirfad u lahayn isla markaana aan ka soo bixin maxadiyadii la aqoonsanaa ee xirfad ahaan de ka soo baxayeen ee soo toobareeyay toobarka ku soo qaadanayay tan ma saamaxaysaa in goobo badan oo ay ka hawlgalayaan dadan ehel u hayn in arimi caafimaadku in laga saaro isla markaana ay ka hawlgalaan cidii shaqada ku lahayd ee aqoonta u lahayd
horta gudidan mihnada caafimaadku ahmiyadooda ugu weyn ama himilada ugu weyn waa inay noqoto hadhow toole in mihnad caafimaad oo kasta qof caafimaad ka soo bartay ka shaqeeyo laakiin sida aad sheegtay waxa weyn burbur wadanka ka dhacay dad badan oo ama experience u yeeshay inay mihnada caafimaadka isbaraan ama barnaamada kala yimid ayaa iminka u shaqeeya marka aanu awood u helno inaanu wada saxno waxa soo dhan dad badan oo waxa jira dhowtoole inta imtixaan laga qaado caafimaad kor loo qaadi doono oo waxa laga yaabaa inay ama soo barteen oo ay ku shaqeeyaan ama aanay garaneyn oo ay doonina ku shaqeeyaan marka in dib loogu celiyo systemkii oo inta imtixaan laga qaado dib loo dadka ka shaqeeysto caafimaadka oo dhan lagama eriyo caafimaadka way ma aha ahmiyadeedu in goobaha caafimaadka la xiro laakiin ahmiyad waxa weeyaan in dadkan la kala sooco horta oo deedna marka la kala sooco ee la garto qof walba khibradiisa loo sameeyo grading qofkii aan imtixaanka ama aan khibrada ku shaqeeyay garanay waa in laga saaro caafimaadka taa laga marmo bay noqonaysaa qofkii kale ee u leh khibrad ama awoodintu u lahaa ay wax ka dhiman yihiin in khibradiisa iyo aqoontiisa caafimaad kor loo soo qaado oo wasaaradda caafimaadka iyo NHPC ay iska kaashadaan sidii dadka caafimaadkooda awoodooda kor loogu soo qaadi lahaa oo loo siin lahaa heerkii la doonayay ayay noqonaysaa
haddii mihnadlayaasha caafimaadka tusaale ahaan waa la diiwaangeliyey ciddii khibradda u lahayd iyo waayo aragnimadu lahayd imtixaanka ka soo baxay isla markaana aqoontii rasmiga ahida looga baahnaa yeeshay goobii caafimaadka ka hawlgalan sida dunidaba dhacda dee qaladaad baa dhici karaya amaba dee naf bini aadmi ayay gacanta ku hayaan ama aadama dhanba iyo qaanta ku hayaan caafimaadkiisii iyo noloshiisii iyo waayihiisii daryeelitaankeedii dhinaca anshax marinta xilliyada qaar waxaa dhacday in xirfadleyaal caafimaad ay sagsaagaan amaba ay mas-uuliyadda ay qaadeen ay ka leexdaan amaba ay qaladaadba ka yimaado dhinaca anshax marintu iyada kuma jirta miya taa
maya anshax marintu inoogu jirta waana qaybta saddexaad ee ururkan guddidan loo sameeyey ta hore oo ahaa diiwaangelintii tahorbaad oo aruqsansiintii iyo anshax marintii waxa la wixii ka yimaada ee eeda ah ee qof caafimaadka ee qaysanaya uu ka yimaado guddadani waxay u yeelanaysaa committee la yiraahdo ethics committee ama anshax marinta ayaan ku tali jirnaa imika inaanu sameyno oo qof walba oo caafimaadkan wax ka garanaya sharciga wax ka garanaya bulshadii wax ka garanayaanu samaynaynaa marka iyagaa la hor dhigayaa wixii eeda ee qofka ka soo noqda haddii dee bini'aadan baynu nahay qof khalad uu aanu u kasin dhaco waxa lala deetigsanayaa qawaaniin u taala guddidan mihnada caafimaadka haddiise qof isagoon wixiiba garanayn indhaha ka rido qofkaasoo kale waxaa la tiigsanayaa sharciga sharciga la tiigsanaya oo waxaa loo gudbinayaa hay-adaha inoogu qaabilsan sharciga shuruucda waddanka laga mariyo
guud ahaanba dhegaystayaal waxaynu intaasi ku soo afmeeraynaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska oo mar kale idinka imanaya magaalada hargeysa tan iyo tani barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacageeda ku dhaafayaa sidaa iyo amaano alle iyo weliba ismaqal dambe oo xiiso badan
aad ayaad u mahadsan tahay cabdixakiim maxamuud shir waa halkaad ugu nagala socotaan waa washington haatana waxaa garabkayga mudda ku fadhiya daawud aweys oon ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roona
kumanaan ka tirsan dadka dhigaya bannaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda ayaa weli ku sugan fagaaraha weyn ee caasimada ukrain kiev maalin kadib markii iska horimaadyo ba-an oo dhex maray dadkaasi iyo booliiska rabshadaha ka hortaga 25 qofna ay dhinteen rabshadahan oo lagu tilmaamaya inay ahaayeen kuwii ugu xumaaya dalka ka dhaca tan iyo markii ay bilowdeen bannaanbaxyada siyaasadeed ee dowladda looga soo horjeedo muddaha tan laga jooga 3 bilood xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku sugan paris halkaas oo kulan kula leeyahay madaxweynaha falastiiniinta maxamuud cabaas si ay uga wada xaajoodaan dadaalada nabadeed ee socda ee dalkaasi ula gelayo israa'iil wakiilo ka socda iiraan iyo kooxda ka kooban 6 dal ee ugu awood daran dunida ayaa maalinta labaad kulan ku leh magaalada vienna iyagoo ku guda jira inay ka shaqeeyaan heshiis muddo dheer ah oo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukleerka iiraan uu noqdo mid nabadeed danjure
mahadsani daa-uud aweys haatana waa sida heestaasi waxaa wadajir ugu luqeynaya maxamed suleymaan iyo xaliima khaliif mogol
sida geed caleemo ubaxooda casaadiyo cusubiyo barwaaqa leh sida geed caleemo ubaxooda casaadiyo cusubiyo barwaaqa leh arkamool ku taaliyo sagalkii cadceedaay hoogay arkamool ku taaliyo sagalkii cadceedaay hoogay hooy adigay cajabiyo awayi naftaydii
calaf baan sugayna hoy hoy sidaa waxaa ku luqeynayay maxamed suleymaan iyo xaliima khaliif magool heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo inta aan mar kale wada kulmi doono 6 iyo barka aroornimo berit subax waa ibraahim xasan daanduray iyo daa-uud aweys iyo bahda v o a oondile nabadgelyo
hobi hobi hobalayo hobi hobi
hobi hobi
hobi
This program has come to you from the Voice of America, Washington.